Juan Durán é compositor e profesor de música. É autor de obras de música de cámara, vocal, sinfónica e escénica, ademais de arranxos e orquestracións de música galega. Foi Premio de Cultura Galega en 2013 e Premio Reina Sofía de Composición en 2018. Benvido, Juan Durán, a Radio Ateneo Podcast. Ves de presentarnos a túa composición para un recital de poesía. Non é a primeira vez que musicalizas textos literarios. Que retos nos atopamos á hora de facer isto?
Bueno, eu sempre digo que cando se musicalizan textos, o compositor ten que entresacar a música que está dentro do poema. Decir que a poesía ten unha componente de música unha obviedade. A estas alturas temos perfectamente claro que un dos valores da propia poesía é o ritmo, a cor, é dicir, unha serie de elementos que están absolutamente vinculados á música. E a relación entre poesía e música dentro das artes, seguramente entre artes que se complementan, é dicir, o que se chama un pouco a sinestesia, ¿no? De alguna maneira, que un arte que provoca a evocación de outro arte. Penso que das relacións máis fructíferas que ao longo dos séculos se teñen dado. É dicir, hai que ter en conta que o que é unha canción, que é musicalizar un texto, é un fenómeno artístico que se produce de xeito interrumpido dende fai séculos e séculos. É dicir, no sustancial é igual unha canción do Renacemento, de Juan de la Encina, poñamos por caso, que unha canción actual, non? Entón, o reto é ese. Como decía Miguel Ángel, que él, cando esculpía, extraía a escultura de dentro da pedra, que xa estaba dentro da pedra, o compositor que musicaliza un texto preexistente debe facer o mesmo, é dicir, debe entresacar toda a música que xa está dentro do propio poema.
Bueno, na última década pasaches de compoñer música de cámara a facelo máis tamén dedicado a grandes orquestras, un estilo de música diferente. A que se debe este cambio e, sobre todo, que supuxo na túa carreira musical?
Seguramente esa actitude non é allea a presenza en Galicia de dúas orquestas sinfónicas da categoría da Sinfónica de Galicia e da Real Filarmonía de Galicia. É unha situación que fai 40 anos era impensable, é dicir, en Galicia non tiñamos máis que, como grupo sinfónico grande, as bandas de música, que fixeron unha labor importantísima. Pero, claro, o elemento grande para un compositor é sempre a orquesta sinfónica, con coros, incluso con solistas, o que é a música sinfónico-coral. Entón, na evolución da técnica compositiva, o paso, digamos, da música de cámara de grupos máis reducidos a formatos máis grandes debe de ser así, paulatino, de algún xeito. É dicir, non é posible ou non sería aconsellable que un compositor de 20 anos empezara directamente, pode ser, e hai casos maravillosos, escribindo directamente para grandes formacións sinfónicas. O normal é que o compositor traballe formatos máis reducidos, música de cámara, cuarteto de corda.
Claro, como que hai unha evolución do traballo que se vai facer.
Claro. Entonces, isto é o natural. Pero insisto en que a presencia desas dúas orquestas de un nivel altísimo, porque iso é certo, como temos aquí en Galicia, posibilita que un poida escribir para grandes conxuntos con grandes exixencias virtuosísticas de propia orquestación, e que ese é un motivo tamén importante a ter en conta.
A que se debe a combinación tan atípica que utilizas entre piano e saxofón?
Pois, sí, é curioso. Ainda hoxe teña noticia de un próximo concerto en Sevilla con un cuarteto de saxofóns. Pois sí, é un asunto a analizar. O saxofón é un instrumento que ten prácticamente un século de vida, nada máis. O saxofón foi un invento de Adolphe Sax a finales do século XIX en París. Prácticamente o último gran instrumento que se incorpora ao mundo sinfónico. Como todos sabemos, ten unha vertente clarísima no mundo do jazz, pero a presencia do saxofón na música chamada clásica ou na música sinfónica é tremendamente importante. O sea, recordemos que Ravel o emprea nos cuadros dunha exposición, que está en compositores franceses, Gershwin, América, etc. Non bien. E é un instrumento moi versátil, é un instrumento con un cantabile precioso, e que está a ter e sigue tendo, nos anos que eu levo, que xa son bastantes, escribindo música, unha presencia importantísima nos conservatorios, en grandes intérpretes, na formación. Hai asociaciones, hai ensambles, hai fundaciones. Hoxe mesmo, xa te digo, estaba escribindo coa Fundación Sax Ensemble, que é unha fundación que está en Madrid e que están realizando unha labor constante de divulgación e de difusión de música para saxofón e piano. Entón, pois, dun xeito moi normal, eu tive moita relación cando eu fui un profesor do conservatorio en Coruña, fai 30 anos, cun mestre Narciso Pillo, un catedrático de saxofón moi importante, que foi mestre de mestres a súa vez, e iso posibilitou que xurdira moita música para saxofón e piano.
Tamén compuxaches, bueno, recentemente unha elexía ás vítimas da COVID. Que supón para ti a simboloxía na música?
Bueno, efectivamente, creo que a palabra, o termo é adecuado. Simboloxía máis que descripción, porque o elemento descriptivo da música, pese ao que poida parecer, o elemento descriptivo da música é pequenillo, moi, 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 moi pequeno. Cando falamos de descripción á música, falamos exclusivamente dos sonidos da natureza, nada máis. O sea, o sonido do río, a tempestad, a tormenta, o canto dos paxaros, pero pouco máis, é dicir, só os sonidos da natureza que trata de imitar a música. Pero non demais, son cuestións máis de tipo, efectivamente, simbólicas, alegóricas, metafóricas, donde un máis ou menos pode ter unha serie de ideas preconcebidas respecto do, pues, basicamente do que sería unha música elexíaca, como en este caso, respecto dunha música épica ou heroica, ¿no? Entón, claro, aí temos unha serie de fórmulas, de recursos que están asumidos polo público dende fai séculos, es decir, ninguén pensa que unha elexía poida ser a ritmo de alegro, ¿verdad?, en unha tonalidad maior.
Sí, son as concepcións que temos da música, vamos, dende sempre preconcebidas, digamos.
Sí, porque ten unha función, eso ten que ver máis con unha función social da música, non? Hai unha música religiosa, hai unha música militar ou épica, hai unha música para bailar, hai unha música para cantar, hai unha música, etc. Entón, neste caso, bueno, pois, efectivamente, a Dona Novis Pachen, que era unha obra para a Orquesta de Corda, que estreou o ano pasado, a Sinfónica de Galicia, que era unha elexía, efectivamente, foi un encargo da orquesta, e trataba de, bueno, de dar unha paz, unha serenidade, unha visión, en todo caso tamén de meditación, para a xente, bueno, pues que perdeu familiares, non, esta pandemia.
Bueno, xa para rematar, gustaríanos saber que composicións nos traes no futuro ou que tes en mente facer a corto prazo, digamos.
Pois a corto prazo podemos ir anunciando. Imos ter aquí coa Real Filarmonía de Galicia unha obra que teño moito interese eu, porque leva anos no queixón, que un ballet, o que pasa que non se vai facer o ballet, se vai dar nada máis que a música de momento. Unha obra de media hora que se titula Hildegard. E é un ballet basado na famosa historia de Aurora Rodríguez Carballeira e a súa filla Hildegard, que eu xa fai moitos anos tiña a idea de facer unha ópera, despois cambiei porque o tema da ópera é sempre complicado, e fixen a experiencia dun ballet pantomima. Eso vai ser coa Real Filarmonía aquí antes de que acabe o ano. Aínda non teño as datas, pero si xa teño a confirmación de que vai estrear esta orquesta. Despois de música de cámara, bastantes cousas, pequenos concertos, tamén coa 430, a Orquesta 430 é unha orquesta moi boa que está en Vigo, unha orquesta de xente nova que está apoiada polo concello, non é unha orquesta profesional como as outras dúas, pero destas orquestas emerxentes de xente nova que está empezando a funcionar moi ben, tamén teño algo aí con eles. Pero, bueno, máis salientable sería así para o que queda de ano esta estrea de Hildegard, seguramente en outono.
Moitísimas gracias por estar hoxe connosco en Radio Ateneo Podcast e un saúdo.
Moitas gracias pola invitación.